Apokalipsa.
Apokalipsa.
Pomaže Bog, dragi slušalci. Dobrodošli u 105. izdanje emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Kao što primjećujete prateći naše emisije, već neko vrijeme govorimo na temu filma. I prošle nedelje smo govorili o završenom međunarodnom filmskom i muzičkom festivalu Kustendorf, a danas nastavljamo sa pričom o filmu, a imat ćemo zaista jedno prijatno zadovoljstvo da čujemo Slobodana Šijana, koji je nedavno gostovao u Podgorici i Nikšiću. Nikšiću je Slobodan Šijan održao i predavanje na temu književnost i film, rediteljska vizija. Mi ćemo sada čuti kako je to zvučalo među profesorima i studentima na Nikšićkom filozofskom fakultetu, a nakon toga i dva veoma zanimljiva pitanja i odgovora Slobodana Šijana. Naravno, tokom predavanja je bilo dosta pitanja, ali zbog vremenske ograničenosti nismo u mogućnosti da pustimo čitav tok razgovora u Nikšiću. Tokom današnje emisije prati nas muzika iz filma Maratonci trče počasni krug, a na samom početku slušamo Idole i pjesmu sa albuma Odbrana i posljednji dani Moja si.
Djeca apokalipse.
Slikar, filmski reditelj, scenarista i filmski kritičar Slobodan Šijan u Nikšiću na Filozofskom fakultetu je podržao veoma zanimljivo predavanje koje je naslovljeno književnost i film, rediteljska vizija, nakon kojeg je bila i veoma zanimljiva diskusija. Kao što ste čuli u samoj najavi naše emisije, mi nismo u mogućnosti zbog ograničenosti vremenske da vam pustimo sva pitanja i odgovore Slobodana Šijana koja su se mogla čuti toga dana. Izdvojili smo dva veoma zanimljiva, ali prvo da čujemo o rediteljskoj viziji, a nakon toga ćemo čuti i dva zanimljiva pitanja.
Uža tema bi bila rediteljska vizija. Prezentacija će se baviti i to neko predavanje jednim dosta, da tako kažem, nedefinisanim terminom kao što je rediteljska vizija. Znači, šta je to? Ljudi, pogotovo ljudi čija pozadina je književnost, vrlo često se pitaju šta ti reditelji rade u crnom prostoru, zašto se govori o reditelju, a ne o piscu, zašto je to tako, i onda ja naravno neću dati odgovor na to, ali ću ukazivati na neke moguće pravce razmišljenja. Onoga koga zanima malo dublje da zaronje u tu materiju, trenutno se pojavila jedna sjajna knjiga u izdanju Klio, Žaka Misijera, savremenog francuskog filozofa i teoretičara, koja se zove Filipska Pakova, koja se bavi upravo preispitivanjem te neke dve, da tako kažem, dve škole pristupa filmu i uopće predstavljačkim umetnostima. Jedna koja je aristotelovska i koja se bavi pricom pre svega i njenom strukturom kao mehanizmom za stvaranje doživlje, a druga koja je na neki način se rodila više u vreme rađanja filma i koja filmu pristupa kao nečemu bližem vizualnim umetnostima, slikarstvu i muzici, znači kao jednom abstraktnom, da tako kažem, bezidejnom objektu za uživanje, da tako kažem više. I to su sada dve škole koje nekako paralelno traju, koga ta materija interesuje, kažem, u toj knjizi je sjajno preispitivana. Znači, književnosti film, rediteljska vizija. Znači, krenut ćemo patetično pretencijozno, na liče, da citiramo Evanđelje po Jovanu. U početku beše reč, reč beše Bog i Bog beše reč. Znači, proističemo iz jedne civilizacije koja ogromno pomenuje, znači, ukazuje reči, sve je tome. I sada, ocenit ćete zanimljivo možda naći u ovoj Rancijerovoj knjizi, da ne citiram, se suočavamo sa izumom, da tako kažemo, 19-vekovnih medija za reprodukovanje, tehničko reprodukovanje stvarnosti, kako ih je definisao Benjamin, i šta se menja, šta se tu događa. Znači, dolazi do jednog, da tako kažem, kopernikanskog obrta i ogromnih nada koje razni stvaraoci polažu u moć fotografije, a naročito u moć filma kada se on pojavio, još uvek kao nema umetnost, znači kao umetnost bez zvuka, kao nekakav novi jezik, jezik pokretne slike, jezik koji prikazuje stvarnost onakvom kakva jeste, nekakva nova estetika, nekakva nova priča. Znači, ta dva nekako paralelna pristupa, znači pristup koji poklanja više poverenja reci i pristup koji poklanja više poverenja toj nekoj audiovizualnoj komponenti prikazanog, paralelno traju nekako, koji će nadvladati zavisi od onoga ko tome procenja, čini se televizija ponovo vraća stvar ka neke dominaciji reći u nekoliko, jer je dijaloški preovladala. Ali hajde da govorimo o filmu, znači pre svega, znači, možda ne znate, ali 80% svih snimljenih scenarija bazira se na nekom literarnom materijalu. Znači sve jedno 20% filmova koji su snimili u svetu nastaju na osnovu nekakvih originalnih scenarija, recimo, a od tih 20% verovatno je 5% nešto što je dokumentarni film ili 10% ili čak i mnogo više ako uzmem televiziju, ovo je ili eksperimentalni film gde se film čak i stvarno bez nekog scenarija, bez nekog preteksta, već da se zaista kamera koristi onako kako je jedan od prvih zagovornika te estetičnosti filmske slike, Jean Lefebvre, francuski teoretičar i cineasta, definisao kao kamera ovo, ili kamera snima, kako je u Cifrani, u trenutku kada će svaki moći da ima kameru da koristi kao što bi se koristi ovo. Znači, mi smo sada u takvom jednom trenutku, znači, prvo smo mislili da smo u takvom trenutku kada su se pojavile male one kamere, 8mm, 16mm, pa se pokazalo ono treba laboratorija, treba ovo, a zatim kada su se pojavile digitalne kamere, pomislili smo, ok, sad je to opet, treba nešto prebacivanje, kako to da stigne do drugih. Sada smo već stigli u trenutak kada mobilnim telefonom svako može da snima što god hoće i je to pošao na nekom drugom internetu, ne trebamo nikako da se bude. Znači, približavamo se trenutku kada će se možda zaista i promeniti, da tako kažem, percepcija mnogo šta pokretne slike jeste. Da će ono možda zaista direktnije izražavati i neko lično viđenje pojedinca koji nešto draži i sa ostala druga. Znači, nešto što se nekad ne bi smatralo filmom, nešto što je kućni domaći film, neko snimio svoju porodicu, danas može da postane veoma značajno delo. Ja sam predavao jednom grupi studenata u Los Angelesu u 90. i jedan Vijetnamac mladi je snimio film digitalnom kamerom, snimio je film u svome ocu, koji je se razbolio od raka i odlučio da ode u taj budistični manastir u Los Angelesu. I onda čerke dolazi iz raznih gradova i svi hoće da paze kući, a on se zinatio da ode. Da je postavio na miru. To je izuzetno potresan dokumentarac. Otac koji je pobegao iz Vijetnama u vreme rata i postao uspešni fabrikant bicikala je iskazao jednostavno želju da se povuče i da umre na miru i onda se o tome snimio na vreme lična dokumentacija koja je jedno, da tako kažem, prevazišao samo ličnu belešku i postao nešto izuzetno potresno i značajno za ostale ljude. Tako da smo u trenutku kada zaista se postoje pitanje šta će film biti, mislim, da li će nadvladati te neke lične priče, istinite priče, koliko će ostati ove, da tako kažem, bombastične, blockbuster priče. Postoje trenuci u istoriji, recimo, pozorišta, kada su se stvari dramatično promenili, recimo, krajem 19. veka, italijanska melodrama, ima jedna sjajna knjiga, o tome se razvijala u pravcu mega spektakla, kada su na pozornici postavljene pomorske bitke. Istovremeno se dešavalo posest različitih predstava, u okviru jedne predstave. Sve to odredno nestalo sa pojavom filma i pozorište se vratilo nekoj svoje možda suštini, nekoj svoje pravoj prirodi, a spektakl se pretočio ka filmu i filmski spektakl. I sad smo u trenutku kada možda film čekaju neke nove promene, uopšte ono šta zovemo film. Filmska traka povlako je bio za manje potpuno novo, da to kaže nosacima slike, tako da ne znam šta je ispred nas, ali uglavnom mediju ne izumiru, ali se transformišu. Od tih 100%, 80% scenarija se bazira na nekom literarnom materijalu. E sad, šta je taj literarni materijal? Recimo, samo da napravimo neke glavne izvore romana, pripovetka, novinski članak, pozorišni komad, ili neki stari scenarij, vrlo često je to danas u svedoci, ljudi se patuju nekog starog uspešnog filma i prerađuju taj postojeći stari scenariju za novu publiku, novo vreme, nove situacije. Znači, adaptacija romana, jer to je možda najdrastičnija adaptacija u kojoj se suština tog dela uvek menja, mislim. Ali na neki način, suština, da kažem, struktura dela se uvek menja. Suština nekad uspešnim filmovima može da se sačuva i da se prenese možda nekako, ali ovaj, jednostavno dužina romana je za 10-15 filmu možda pogodnije za TV seriju. I sad stvarno razvija likove kroz opisivanje njihovih unutrašnjih motivacija i mislim često ne može razviti isto liko friški sestri, ono ima dovoljno vremena za sat i pol. Ali zato ima više vremena za analizu i tako. Znači pri adaptaciji istraživanja potrebno je utvrditi temu, karaktere i radnju akciju koja će ostati u jednom romanu pristupat jednom ogromnom istraživanju. Znači to je baš interesantno, ako ste gledali neki cikli, neki intervju sa Sašom Petrovićem, njegov pristup adaptaciji se ova je bio drastičan, on je jednostavno radio one stvari koje su po tom romanu zanimali, znači nije mu tendencija bila da prenese sve ono, scenu po scenu. Jednostavnije adaptacije, recimo roman je kao Malteški Soko, to je detektivski roman Dešava Hemeta, su manji problem nego romani kao Vinovničke tragedije, Teodora Dreizera, rečem ti u mesto potinuće, jednostavno zato što romani su mnogo veći, mnogo širiji do kriminalistički roman od 150 strane, jednostavno lakše se adaptira za filmsku formu i sad tipo. Jednostavno, ako se držite osnovne elemente zapreke, niko ono će da to funkcionuje. Slabiji romani su zato nekad i bolje predošli za film nego neka velika dela, zato što je jednostavno umjetnost u samom jeziku. Film u jeziku na autoviziju, na sredstva izrazavanja, to je mislim glavna distinkcija koju ljudi vrlo često zaboravljaju i kažu ja, ovo je jako loša adaptacija. Jedni su na različitih dva različita medija i oni funkcionišu na dva različita nivoa. Znači, film je audio vizualni medij, to je potrebno jedna nova politika potpuno. Znači, izgovorena reč, dijaloška, je samo jedan od elemenata jednog filmskog dela, ono je jeste bitan element, zavisno od vrste materijala, je bitniji ili manje bitan, ali znači to je jednostavno nešto što je u korelaciji sa nizom drugih stvari. Adaptacija priče, to je problem, naravno, nekada priče imaju to amerikanski karakter, ili su zgodne priče koji imaju dosta dijaloga, naime, one su mnogo pogodnije za adaptaciju. Novinski članak, opet kao dobar kompozitor, polazišti ideal bez prava dramskog tira, tako to su sve različite stvari. Znači ja protrcam kroz to da bi mi ostalo malo više vremena za razgovor. Pozorišni pomak možda i najbliži onome što film je potrebno, ali opet u dramski pisac gradi sukob i likove kroz dijalog, ali može imati problem kad treba da dramatizuje sve ideje, kroz akciju i reakciju. Vrlo često imate u filmu niz situacija bez dijaloga u kojima se iskazuju i sukob i odnosi među likovima, znači to na pozornici, znači u jednom dramskom tekstu se rešava drugačije. Dakle, vrlo često pozorišni dijalog ispunje nekim natuknicama o onim stvarima koje inače filmska slika kazuje. Znači, prosto na odnavisnom su više objašnjenja i dijalog, u kojem funkcionalni dijalog bolje oslikava likova. Znači, gledajte mi scenariju, da pređemo malo ka toj teritoriji sada, jedan pozitivni riski reći Michael Power, ime crveni film, neki crveni čipavic, znači neki drugi. Dakle, jedno svi koji redi kao prijedu, znači to čitavno od drugi ono. Vi zvori redite da možda te dok oni procenili svoj rad, to što ćete procenili. Ali čini mi se da je najzanimljiviju rečenicu o odnosu scenarija i filma izgovorio je poznati reditelj Nikola Slej, američki, je radio nekada čudni film Nikola je bez razloga. On je rekao, ako je svoj scenarij, da ćemo snimati film. I tu postoji ta enigma koju nekako mi do danas nismo razrešili. Šta je to scenarij, šta je filmsko delo? Znači, čini se da jedan teoretičar i scenarista i tako želim izgledati kritičar i ličar i jedan prijedar do Kozarinski ima jednu misao koja mi se dopala, nijedan film nije samo njegova priča, svaka priča se i sama sastoji od priče i pripovedanja. I to pripovedanje je ono, ime su filmskom mediju u suštini bavi reditelj. Znači on na neki način svodi onu scenarističku strukturu na jednu pripovest koju mora da ispriča kroz slike, kroz zvuk, a deo tog zvuka je tekako značajan naravno i dijalog, ali znači, čitava materija s kojom on radi je mnogo kompleksnija. Moje iskustvo, da tako kažem, pošto ja dolazim iz oblasti slikarstva, prvo ja sam diplomirao i slikarstvo, znači 5 godina sam studirao i diplomirao, a zatim sa 4 godine studirao filmsku režiju i mi takođe diplomirao. Kod je taj slikarski element uvek ostao u meni, nekako kroz to više mogu da objasnim neke stvari koje su možda u nekim prostoru između teksta i slike. Znači, ja kao slikar naučio sam da su moderni i tema postice, a kako su prikazani ono što čini razliku. Znači, Vermeer, oni su slikar, oni postavac i Picasso, recimo, jedan postavac. I tu sada je jedan citat Danila Kiša, koji mislim da je ovo postacijan, to je ostavio par fraza ili citat na Bokova. Sviđa mojih knjiga, da citiram na Bokova, jeste stil, ili ovo, stil mojih knjiga, jeste njihov stil. Mislim da ovde je veoma lepo definisano ono specifičnost jednog oblasti kao što je literatura. Sad tu specifičnost možemo primeniti na film i sada tu elementi očigledno nisu samo literarno, već i kako u onome što film čini nekim dominantnim medijem, da 20. veka, ovaj novi vek će na to krivi, što će biti dominantan medij, pretpostavljati će biti elektronske komunikacije internet. Da, idem dalje u ovom da tako kažem, ispredaju ovog razmišljanja, bez nekog definitivnog zaključka. Znači, i da citiram jednog poznatog hollywoodskog režisera, režisera koji je bio poznat po takozvanoj nevidljivoj režiji, u kojoj se mi ne vidi šta radi reditelj. Znači, to je režiser američki Howard Hawks, koji je rekao, dopadao mi se gotovo svaki reditelj koji bi uspio da učini da shvati to ko je dozeo aranžirao taj film. Jer reditelj je pripovedač, i mora imati sopstveni način pripovedanja. Znači, on govori o onom audiovizualnom pripovedanju kroz jedan audiovizualni medij, znači, u kome postoji milion stvari koje, kada bi se stavljali na papir, bi vjerovatno zauzimali 12 tomova, da bi se ispričala jedna priča. Znači, ti film ima tu sposobnost da sazna stvari i da ih jednostavno prikaže i mi ih primamo u nekoj celini. Sada da previše definirani značaj rediteljima, da vidimo kako producent je mislio o svemu tome. Da se mi od mnogim poznati hollywoodski producent, kad za svakom scenaristi treba reditelj i svakom reditelju treba scenarista, a oba dvojici treba producent. Znači, ovo je svako prikaz u poslu velike značaje, ali činjenica je da film jeste deo većeg broja ljudi i da je teško svešte na jednog autora i da je koherencija, saradnja i usklađenost svih tih kreativnih snaga u jednom projektu ono što rezultira nekim značajnim delom. Sad ću govoriti malo o jednom nekad u kontroverznom terminu rediteljska vizija i pokušati da i svoje iskustvo na svom primjeru recimo kažem nekoliko reći o tome što je to rediteljska vizija. Znači, rediteljska vizija se rađa tokom rada na ideji scenarija ili tokom čitanja teksta. Vizija buduće filma rađa se između redova, tamo gde redi zamišlja buduću celinu i njene delove. Realizacija te vizije zavisi od bezbrojnih odluka šta snimati i kako snimati. Kada bi se sve te odluke stavljene na papir, bilo bi to verovatno, bilo bi to verovatno 10.000 stranica. Znači, to je jedan proces u kojem bukvalno na svakom koraku ljudi mora da donosi odluku i da odgovara na pitanja svojih saradnika kako ovo, kako ono, kako to. Svaka ta odluka definiše, da tako kažem, tekst filma. Da li će pozadina u ovoj sobi biti ovako od ovog preleta ili će biti prekrećena u crnu boju, znači tu su stvari koje mogu drastično da redefinišu izražavanost određene scene. Da li će jednu određenu ulogu igrati ovaj glumac ili drugi glumac, da li će biti Bata Stojković ili Bata Živković, te stvari su strašno različiti, potpuno menjaju prirodu određenog lika, svaki glumac ovom donosi nešto drugo, nešto, da tako kažem, iskusi svoje. Način na kojem vidite ljudi drugačije film. Znači, u mom slučaju to je važna stvar. Pošto sam na filmu došao pre svega kao vizualac, ja budućem filmu pristupam više kao nekoj vizualno zvučnoj cijelini, nekoj vrsti vizije, zamišljam totaliteta budućeg filma. Zato mi je najvažnije da čitam neki literarni predložak, da tako kažemo, iako je to mnogo više od toga, da imam dobar scenarij i na sjajno delo, da sam u stanju da stvorim mentalnu sliku budućeg filma. Znači, to se mi desilo uvek, znači to je ono što bih želeo da naglasim, jednom kreativnom procesu. Znači, ja kada sam došao u profesiju, počeo da radim profesionalno, na televiziji počeo da dobijem. Imao sam opredeljenje, počeo da radim igrane filmove, televizijski igrane filmove. I onda sam dobio razne tekstove, neke sam realizovao recimo pet televizijskih filmova, neke predavno što sam radio foto tamo vera. Ja sam krenuo sa idejom, ok, ja sam neki profesionalac, sve godine mi daje da će da radim, jer je vrhunski profesor i to će biti to. Međutim, onda u tom procesu neke stvari uradite vrlo profesionalno i dobro i odlično, a neke stvari vas zagrevaju više, znači jednostavno neki tekstovi u vama bude potrebu da nađete neki specifičan način izražavanja tog teksta i da ostavite nešto više od uobičajene, da kažem, rutinske rezije, koja ne mora biti rutinska, ona može biti sjajna, ali jednostavno ne je toliko specifična da možete da uneseti deo sebe na to svoju vizu. I u tom smislu mislim da određeni tekstovi su mi pomogli, određeni televizijski projekti da pronađem neke stvari koje mi interesuju. Recimo od pet filmova sam radio dva u kojima sam natipao neke stvari koje mi zanimaju, koje sam dalje razvijao u nekim svojim budućim filmima, zahvaljujući i tome što sam pronašao i za jedan materijal u scenarijima Dušana Kovačevića, da sam počeo sa njih istrpati. Znači, ja se obično odlučujem za tekst na osnovu prvog čitanja, jednostavno ko se mi ili knjižno dela koje prođe mi našto nešto klikne, ja nemam viziju kao malo duhovito da se zezam budućeg filma, ali zaista se to tako rešio, ja sam ja vizionar, znači dolazim iz likovne sfere, mislim mi je potrebno na neki način možda ne potpuno definično mi da vidim kako taj film treba da izgleda. Nekada to može biti u formi neke poznate slike, fotografije ili serije fotografije, nekada to može biti filmsko delo ili pak treba reportaže, ili pak samo uspomeno na neki prostor ili atmosferu lice, ali to je bilo pronađeno raznoliko. I recimo ako jedna slika Ivan Musa Boša, koju mi kada sam radio, jedan od prvih poslova televizijskih filmova, pala na pamet kako ja vidim taj film. Iako imam verbalno malo kada ste ga pogledali bi izgledao različito, ali to bila neka moja veza sa literarnim materijalom koji je bio predavno u vidu scenarija Marine Karastice Ilkova za film Šta ste, film Šta se dogodio sa Filipom Preradovićem. To je već bio jednostavno jedan film koji je, da ljudi govore u kameru o nekom čoveku koji je nestao, iznenada je sad se ovom prišećaju njega, jer sve se događa u nekakvom vojvođanskom bačevom u stvari, da kažem, selu i jednostavno ti ljudi su bili toliko nekako slikoviti, na ljudici groteski, ali ipak je donekle i realni, da mi je bilo interesantno da krenem u razmišljenju o naloženju prave forme da se saoče ta priča. Ja sam se odlučio za nešto što će tu začudnost u slici, koja je skoro bilice karikature kao na ovoj slici, kombinovati sa jednim prosvjedenom u kome će svaki od tih svjetota događanja koji govori o nekom nestalom čovjeku biti snimljen u jednom kadru bez prekida, kao da govori za televiziju, tako nešto što će tom iskazu dati nekakvu kvazi autentičnost na koju smo mi navikli zahvaljujući vezi sa televizijom, sa televizijom svijetom, tako. Ali znači, lica na ovoj slici Hieronimusa Boschova, znači što me fascinirala i nekako sam pokušao da nađem lica za te ljude iz vojvodinske ravnice, rukovođen tom svijetom. Oni su svi bili na ilici groteske i na ilici, jeli, bilo je poznati gumaca u okviru Vojvodina, ali ne toliko poznati u okviru čitavi Jugoslavije, pa do kaskadera i na Turčika, čite kako zove ljude pri nisu funkcije, već gledaju se pokupiti su ulici, ako se pokaže da su ok, upotrebiti, kao onaj čikice iz foto tamo peva što liče deco, nego sam našao recimo, kad sam radio drugi od ovih televizijskih filmova, koji se znao najveća soba, koji je bio u celosti rađen bez jednog profesionalnog glumca sa takozvanim na puščici. Znači, to je bio projekat koji kad sam pročitao je bio napisan na jednom specifičnom srednjoškolskom dijalektu. Jednostavno, ja sam brzo kada školovani glumci imitiraju taj neki dijalekt i rekao sam, ajde, idemo tamo da nađemo ljude koji tako govore. Nema veze ako ne glume previše uvedljivo. I to je projekat koji se zvao najveća soba, isto je Zvonimira Kostića i to je ovako bilo prilično surova priča u nekom potrošačkom mentalitetu pod nas gde je otac kupio novi namještaj, a sin mu polovnu igrajući se, on sin mu prebio prste ovoj čekiće. Tragična, mračna priča, jednom je prikazana i bunkerizana, posle na 20 godina ti je sviskupa na ponovu uvištena, ali to je jedna najbolji stvar što sam uradio i tu sam neki koristio ovo romske muzikanti koji komentarišu radnju i naletao na saradnju sa ovim Bokijem Kostićem koji piše ono iz njega. Pokušavam jednostavno da prođem kroz neku vrstu procesa, znači ovo je ona tipica iz foto tamo peva koju sam našao u tom projektu, znači za taj projekat najveća soba, znači koji je čitav bio rađen sa tim neprofesionalnim glumcima i koji sam zatim svoje pogledao u još jedno tri profesionalna filma, jer se pokazalo da ono koji ima tako neku, tako kažem, trapinsku facu, ovaj, vrlo dobro može da komunicira, da govori tekst i oni čak pocitano da rezidu, da mi se pa hrana, te ako što ne radi, ajde šta se, ide se tako da je ono vrekan i sposoban čovjek, ali ima tu čudnu facu i to je onako meni prilično da mogu da pamti tekst i mogu se s njim raditi. Znači, sa čite stanovi sam natipao nešto što mu interesuo i on mislim da se radi o kako tamo peva, ga uzeo, napravio sam koncert, za to sam peva da ljudi koji kupio, o tome sam budu kao glumci, a oni koji sreće na putu da budu stil ovi ne glumci, znači na to štice, tako da ipak uspostavim neku razliku između oni koji putuju i oni koji nigde ne mrdaju, nego samo popelju ili obrađuju. I on je bio predstavnik tih, imaju tu neku njušku i to je bilo onako dosta napravljeno. E sad, koliko te odluke, znači, profilišu jedan film, to je zaista, mislim, evo, to je ono tipičan primjer, trebalo da igra neki glumac i da to djeluje čak i možda i neuverljivo, ali duhovito, ali ovo je film dalo jednu specifičnu autentičnost i sad ako to poredimo sa jednim glamour, recimo, likom, da, recimo, ovo i Grace Kelly, dobijemo jedan prilično drastičan odnos. To su kao dve kategorije filma, da li je to sve ista umetnost, isti mediji, znači gledeški je eskapizam, a ovo je, ne znam ni da li je realizam, ali se bliži nekoj grotešci, možda ne znam. I sada je jedan prvi najmi film, recimo, kao Teodoro Dameran, Vajra sa Falconeti, ne znam da će Jovan kao Lenka, jedno nevjerovatno autentično lice, znači prisustvo lica na ekranu nema strašno puno toga. Jednostavno, znači ta polera uloga, šta stavljate pred kameru, to u velikom mjeri može da usvoji film u jednom ili drugom pravcu. Recimo, taj postupak u foto tamo peva mešanje, znači razne faca, je onako prilično dobro funkcionisalo. Jednostavno sam napravio tu podelu, pošto sam rekao da ovi u autobusu budu ipak neke glumci, a ovi sa strane da budu uglavnom na toj slici. Samo što sam u tome stavio onu babu koja ništa mi ne govori, ne radi, niti se njom bavim, ovaj, to sam namjerno stavio da bih razbio tu liše koji uvek u tim filmovima putovanja da moraš da se pozabaviš svakim likom pomalo. Da se rekao stavit ćemo jednu babu i neće njom uopšte da se bavim namjerno. Isto kao neku subverziju kao postup. Koji inače uvijek misli da pogledate te filmove u skučenom prostoru, filma je putovanje, svaki lik ima neku funkciju. Ovdje baba, njena funkcija je skrivena, ali dobro na kraju možemo u neku metaforu smrti da smestimo. Naravno, o tom nisam teo da trubim sa trubom, već onako kao ispod žitelja, provučio, jer ne volim te bombastične metafore, ovaj, pogotovo ako su previše neki. Ko to tamo peva, također Vana Tuštika, kao pevači. Znači, tu se negdje napipao to kombinovanje stvari, to mi je bilo interesantno. Pevača sam upoznao na nekoj vojnoj vežbi i oni tamo nešto sviraju harmoniku i pevu, imaju glas po neki pevači s kajbanskih filmu Frank Lynn, ko sam ja volao Kovinac. I zapamtio sam, jer sam je posle našao za film i koristio, dečko nije znao da peva, njega je nasinkronizirao neki drugi dečko. I onda to je ne bio suđeno, poslije da je pratio, da bi ovaj stari napravio karijeru kao muzič, ovaj mlađi je, mislim, uspješan vozač za gradskog saobraćaja preduzeća u Beogradu. Video sam jedan intervju sa njim dosta slabak, onako, ali nije napravio prevašnju karijeru, nije bio muzikom, ali je bio simpatičan, tako da. Znači, razni slikarski uzori, recimo, bili su slike Jane Spencer, koji sam sve sam to na neki način imao tu kao neke repere. Znači, to je nešto polusvesno, nešto polunesvesno, znaš, ali kako ovdje koji su izvrano svoj film, ili scenarij Scotta Tamno Evas, dugo sam tražio te lokacije, ali naš pejzaž, recimo, mi je nekako ko zavljen salate, koji je što sam meni. Dosta dramatične pejzaže isto nije mi nekako funkcionisalo, da mi je preuzimalo. Znači, pejzaž je ipak neka posetina, mada on može da igra krizni ulogu, kao što se na kraju ispostavilo. Ali tu nije bilo sinhroni sa pričom. Znači, dramatičan pejzaž, on otima pažnju od onog fokusa na koji treba smo usmjerili, a to je taj autobus i ljudi u njemu. Znači, kad sam, znači, ovdje još neke lokacije na kojima vodio se mnogo, čisto da vidite šta su bile opcije s tim pešom, to se ko to tamo peva. I te kad sam, znači, te kad me se mnogo rekao da spodit će odmah Beogradsku pešeru, naslao sam šta sam dražio neke objedinike od Jerimbići. Pešer, znači, pešer koji sam inače kasnije obavio kad sam živio u Kaliforniju, znači, okolo Sanđela se sve izgleda kao o Velikanskom pešćaku, znači sve je ta neka pustinska, polupustinska vegetacija. Ali kod nas je to dosta redko i potpuno netipično za Srbiju u stvari. Ja sam čitav tu smestio, znači jedan pejzaž potpuno netipičan za Srbiju, ali pejzaž koji usmerava pažnju gledalaca na centar zbivanja kada taj autobus i ljudi u njemu. Znači to je, znači ta korelacija koju reditelj traži u stvarnosti sve aspekte s kojima barata dok stvara jedan film. Ovdje taj pejzaž zaista odigrao funkciju izvrbanja naše pažnje, usmeravanja naše pažnje na grupu ljudi u autobusu i izolovanje te grupe ljudi od svega ostalog. Znači nekako ti dozvoljava da funkcioniš s neke repe i koji se imao kao student Nikom na primjer za ovo jednog američkog slikara, to je jedna njegova slika, za Indru Vajac se zvao neki hiperrealista. Danas nije predesecenijan, ali eto, to su neke te slike koje sam koristio u odviru onoga što sam našao na Velikanskoj peščari, zapravo se to baš mi odrastimo. čisto tom biznamnom znači elementu možemo govoriti malo šire na primjerima nekih značajnih filmova, koliko čovjek može gledati usmeriti, izolovati, usmeriti pažnju, da tako kažem, izolovati, izabrati samo određene elemente u okviru filmske slike koje će ponuditi znači, gledalce, na koji način on može definisati neki prizor. Recimo, Odiseja 2001, znači poznati film Stanley Kubricka, i sad jedna scena koja ima samo belu i crnu boju, praktično, možda to nešto još. Znači, koje, a oblik u potpunosti, znači izmešten iz vertikali i horizontalu, zahvaljujući obliku svemirske stanice. Ali sada, mi na jednom nižem nivou nekoga ko radi sa film sa 150.000 dolara, ne sa 150 miliona dolara, ali možemo da uradimo slične intervencije birajući nešto, ali tog tipa u okviru geografskih naselja da nema te pretredne vegetacije. Recimo, zanimljiva isto selekcija na reduciranje formi isto u Odiseji 2001. Znači, možete vidjeti na koji način veliki u saradnji sa scenografom i svojim drugim, znači saradnici može da. Ja sad im drugi film, ali isto sam iskušao, da će da ima vječa film. Znači, sve krvo, da je crno, sve crno, to nije da crno, to nije da dominira, ne može da vječa. Ogromne su mogućnosti za stvaranje audiovizualnog doživljaja, što je film u svojoj totalnosti. On nije samo priča i dijalog i celog doživljaja. Toliko je nije da to pokazati još jedan pogled. Znate, nije kako je zlatno na posljednji nastavio tu temu crno u filmu. A evo jedan primjer iz Bergmana, recimo Fricije sa putanja, gdje je scenografija, znači dominira crvena boja i bel kostimi, a kasnije u filmu kada prelazuje smrt, opet prelazi ostaje crvena boja, ali koristi znači, crne kostimi. Znači, ovo je samo nabacivanje nekih tema za razmišljanje u osnovu filmu i kako stvari tu funkcionišu. Da pokušam se dođe do nekog definitivnog zaključka, ali iskustva drugih, smatrao sam da je moje iskustvo povezano sa ovim slikaškim obrazovanjem. I sad ti kada sam pročitao knjigu o režiji Harolda Furmana, naišao sam na zanimljiv primjer koji mi je ukazao na to da nisam jedini, ipak nisam otkrio nekako. Harold Kurman vam je tvorac grupu tijetra, znači to je područna trupa u Njurku koja na neki način uvela takozvani method acting ili glumačku metodu Konstantina Stanislavsku metodu ruskog reditelja koja danas prevalađuje iz filmu većini filmskih škola, znači on je uveo tu metodu u Ameriku, to tada je vladao ovako sasvimskom svetu takozvana imitativna guma. A ovo je po Konstantinu Stanislavskom sistemu bila guma koja se bazirala na iskrenom proživljavanju emocija koje glumac prezentira. Znači to je Harold Kurman, znači 30. godine, recimo glumac našeg korekta, John Aldrin iz Bioće, Karl Malden je bio član te grupe, recimo, Mladen Sekulović, kako se zvali. Znači, on je spremao jednu dramu, znači, kada je imao njen jednocitet, kada sam pročitao dramu Tiho Rolica, poznati drosni pisac, predio se su vlastno na emisiju, na emisiju, na emisiju, na emisiju, na produkcijski peva i znači Lekin sin pomislio sam na haos kubističke slike. Znači to je nešto slično onome o čemu ja pričam da govorim rediteljskoj viziji. Znači da li je to haos Picassove slike ili ove Hermana Ležera što je bio pre toga francuski poznati slikara. Meni je interesantno bilo u tome da je više od pola veka kasnije neko postavio predstavu Odecovu u Americi i plakat za tu predstavu na neki način sasvim slučajno neko napravio i meni to ima veze sa kubizmom. Znači, veliki konstruktivizma i unitivizma, u dizajnu plakata ukazuju na konstantu dobiju tekste. Kao kod Furmana koji je pomislio na haos u istočne slike, dizajn plakata je posjedao za slično rešenje. Znači, to je plakat za Kristu dramu, ali postavljeno recimo 80. godina. Znači, je velike scenije. I kod Dalebeca. Na jedan drugi način fotografski, grafički, ali po meni to bilo interesantno primjer. I zato je važna ta revizorska vizija, znači kako reditelj vidi jedan projekat pre nego što pristupi njegovoj realizaciji. Znači, jedan dosta intuitivan proces, ja reagujem na tekst, recimo, ali je proces koji je dosta važan. Jedan proces posao reditelja je da ima viziju budućeg filma. I to je to, znači, ti mogu završiti ove se možete pitanje kako hoćete.
Apokalipsa.
Tata, da puštam!
Puštaj, sine!
Nećemo valjda sa ciganima da se vozimo.
Vozi se, svako ko plati kartu.
ove banke.
Kakav je to način da naplaćate tako skupo karte?
To je mnogo, mnogo je stvarno.
Ko hoće nek izvoli, ko neće, drum je džabe. Čiča. Čiča.
Nemoj da udaraš. Evo vas kondukte.
A ti imaš kartu?
Kakvu kartu?
Avijansku. To nije smešno, znaš?
Pusti lebi.
Ko to tamo peva, bre?
Suzu koju.
Čuje se ti mene, bre? Sam rekao da ne pevaš. A?
Meni kažu.
Tebi. Pijane putike nek da vodim.
Pre svega ja uopšte nisam pijan.
Evo da ima da čutiš. Samo mi još to palilo i prezi da počne da mi peva.
Pa jel onda mogu da plaćam?
Pa re, ja ako te propustim kroz šake, plakat će, znaš kako. Čiča, hoćeš da zaustavim autobus i da ti izbacim napolje? Tebi izgleda ne vredi govoriti.
Pa da te pitam nešto pošteno. Mogu da se vozim bez karta? Nosim sinu pare u vojsku, zauvarim je svaki dinar.
Karta mora da se kupi.
A pusti Čiču, sreće ti. Nećeš da propadneš zbog te banke. Vidiš da je sirotine.
Ma ko bre sirotine? No ja! Daj 5 karata.
Koliko?
5. Da vidimo koja je sirotinja.
Dosta ti je jedna.
Ili 5 ili ništa.
Ama ne može čoveče. Ne može 5. I nemoj da me nerviraš. Evo ti jedna.
Jednu neću.
Miško, stani! Koči! Koči, Miško!
Tata, tata je svio kako koči, skoro u mjesto.
Odlično, sine. Odlično, samo drugi put malo lakše.
Žičića, napolje! Odmah napolje! Ti ćeš mene, živce, da kidaš, hoće da pričaš kako ti naplaćuje 5 karata. Napolje! Napolje, čuješ! Gdje ćeš ti?
Za Beograd.
Pa je ovo stanica pa da ulaziš. Je ovo stanica?
Pa u autobus mislim stoji.
Pa ne stoji za tebe. Stanica je 200 metara niže. Aj sad neko siđi i toči. Možda ćeš nas istići.
Ali gospodine?
Silaz je bre. Sad treba neko da me vidi da primam putnike van stanice pa da me prijavi. Silaz je, silaz je. Aj, toči. Propisi su propisi. Hoći kartu. Kreni, Miško. Kreni se.
Veoma prepoznatljiv dio iz filma Ko to tamo peva, a sada ćemo čuti i pitanje kakav je to kriterijum za biranje glumaca u filmovima.
Potrebno kvalitetno i jedno sredstvo i film da jeste to što su mi to je jednu sredstvo. Svi su dali mene sada i to mislim da je o tome jedan film gdje bi usao pare na našoj
skoro. Dobro, zapaljujem na jednom komplementu tu, ali mislim, to je kod to znamo da imaju maratonci, zaista su filmovi u kojima je takozvani drugi junak. Mada u maratoncima Moram reći da kao neke glavne uloge se možda može izvajati Bogdan Diklić, ovaj, kao neki lik oko kog se vrti radnja, ali onaj, znači on je onaj koji preživljava, uglavnom i proživljava sve ono što ovi drugi matorci rade, jer vidi što mi se događa. Ali ova priča se zaista filmovi bez izvršnog glavnog glumca. To je bilo izuzetno koliko što je trebalo uskladiti, znači sve te uloge i napraviti takozvanu timsku igru. Ja sam imao sreće, znači ljubo to znao vele i maratoncima da sam i uopšte svi filmima koje sam radio, da sam dobio funkcije koje sam tražio. Znači, imao sam vrlo malo problema sa tim da želim nekoga po svaku cenu, a da ga ne dobijem. To je imao veze sa tim, recimo u tim prvim filmima, da sam i radio za u to vreme najbolje producenta Centar Kino, koji je bio sam i ne već ljudi glumce koje sam ja želeo. Iako sam bio debitant, recimo kod Van Kajer, i film je rađen sa izuzetno malo budžeta, da bi bilo se kako smisno za film je koštao manje od 150.000 dolara, znači kod je Van Kajer. A ja sam uspio da dobijem vrhunske glumce, film sam snimio za 20 dana, i to je što je sve onako jako zgodno, zahvaljujući i izvanredni sahranici, kao što je Božega Vinkovića, i to je to jako jedan izvanredno dobar i brz snimati, znači ima oba ta kvaliteta. Vrlo često ćete raditi se jako dobro direktno fotografija, ali će ovo mogu povesti sve o vreme koje vama treba da napravite se. I zatim sa Nikolo Popovićem, koji je bio direktor filma, inače direktor velikih ovih, da to kažem, ratnih spektakala, ali ne Retva ili Sutjeska. A koji je radio vojnom rukom, kao neki mali film, je bio dobar prijatelj sa Božigarom, Nikolić je mi kvalio da nam pomogu, tako to tamo treba da bi direktor filma. Međutim, njegov pomoć je bila ključna, jer se bez njegov prisutstva film možda ne bi ni desio. Jer ono, obično predsnimanje u posljednjem trenutku neko padne na pamet da proba da se uši projekat i da se snima neki od filmova koji su nisu bili u prvom izboru za snimanje. To je bilo isto kod ih napravio, recimo, zatim tamo predsnimanje bila velika akcija. Da se film obrži za jesen, a to ti u našem poslu kao nekad smrtno presudno. Znači, šta će biti nesmrtno, to niko želi nesmrtno. Tako da, to ne znam da sam odgovorio i u potpunosti možete i još je ako hoće naš manje.
Šta je ovo? Tata! Vidi ovaj ove put! O, Bože!
Dalje nećeš moći! Dalje nećeš moći!
Kako to misliš?
Eto, preko Oranja ne možeš da priletiš. Oranje ne smeš da mi gaziš.
E, svašta. Bože.
Od kada je vojska zatvorila glavni put, svi idu vuda preko moje njive. Jer je to pošteno.
Dobro, Čiča, šta mi sad da radimo?
Platiti mi prelaz preko Oranja.
To neće yes. moći. Neće moći.
Ajde, vozi dalje, šta se zamoljavaš?
Vozi, Miško, pali. Čiča, mi moramo dalje.
Nećeš moći. Samo preko mene mrtvog. Samo preko mene mrtvog. Pusti me, zvaću decu! Pusti me! Pusti me! Pusti me, zvaću! Deco! 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 Deco!
I ovo je, poštovani slušalci, bio zanimljiv dio iz filma Ko to tamo peva. A za kraj ove današnje priče o Slobodanu Šijanu iz Nikšića slušamo profesora Gorana Radonjića, koji je član rukovodstva Matice Srpske u Crnoj Gori, koja je ujedno, da vas i podsjetimo, bila domaćin režiseru Slobodanu Šijanu. Čućemo njegovo pitanje i naravno još jednom Slobodana Šijana.
Strani i vlastno prosto jedan efekta, tako je da su velike komedije pravi uzas. I čemu mislim da nije malo komedija, malo horor, nego se vremeno smijete i živo. Tako je ovaj moment za koji je bilo zanimljeno sa nekim prijateljima babu s početku koji gali, jer je mnogi ne vide. Ali ona je tu prisa strani nije toliko naglašena kao i nijedan drugi, eto, recimo to, da se po zvani slikar, možemo da znamo ako baš obratimo pažnju. Ali kad se ne insistira kao verba, recimo. Ona mogu isti da je crvena boja za treba uzeti ili ljubit ili alfa, recimo, nešto na primjer insistira, ne znam, taj je već ili slično. Od vas je to jedan od aspekata i paralelno to se tako mi da utisati neka mjera koja je. Jer je još jedna dimenzija, to je ta meta, da kažem, stvari gdje imamo djete koji snima film, pa jedno gleda film, pa onda je ta scena kad mi gledamo kako snimljene, samo je snimljena metodom tog rana ove njenog filma, pa onda je slično i sa graditeljem gdje to zapravo može reći film o nastavku jedne muzike u jednom vidu igranje tim konvencijama, da bi nikad ne ide u prvi plan, a paralelno postoji. A blisko mogu razviti posla od genetičkom poetu, taj konglomerat, nešto razni postupak i žanrova i jednog filma od fila. Možemo to gledati nezavisno za mnoge citate i aluzije, a možemo i uživati zajedno za njih.
Dakle, ja vam se zahvaljujem ovoj briljantnoj analizi, jer ja zaista mislim da ono što sam radio, ako ne da može se uhvatiti ovdje u nekim poslovnim žama, ali jer ja sam nastavio na citatima i na gledanje drugih filmova i sve što sam radio prilizilazio iz tog nekog, da to kažem, tako da je to neko parafilmsko iskustvo u stvari, a ovaj, i to je jasno tipično za neku poslovnu gledanju, mislim da smo tu u nekoj toj generaciji kao Wim Wenders i Svetlom koji su dosta ubirali od drugih. Što je interesantno je ova prethodna naša generacija, to moj profesor Živojn Pavlović i recimo veliki direktor fotografije Aleksandar Petković, oni bi se užasnuli, recimo, kad sam gledao materijale za posljednji film Živojna Pavlovića, to je posljedno završen, ovo državno bratnik i onda je bio Petko tu živo i nije bio živ. I mi gledamo i ide neka scena i ja prepoznam ljube se dvoje junake i mi se mi potpuno u scenici. Ja se prepoznam iz koga filma i kažem kao kompliment, jer za mene bi to bio pogled, kažem mesto pod sunce, a Petko sam to crveno, jer on nije se ga uplati u kraj. A za moju generaciju to je citat. Razumete, znači to je toliko različite generacije do generacije, tako da moja generacija je ono što kažem knjiška generacija, knjiška u smislu filma kao literature ili obrazovanja na filmu i ovaj, znači proizvodnja, ja sve svoje filmu stvari da bi sad išao neko zbiljno analizu, oni su svi u stvari filmu u filmu. Nešto su maratonci, baš i film u filmu, ušla sam i svesno za ovaj do kraju, ali ovi ostali opet na drugi način koji smo bili sa kinematografskim medijem, tako da drago mi je da ste mi tu smestili, jer ja mislim tu pripada.
apokalipse.
Dragi slušaoci, pratili ste 105. izdanje emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Ove nedelje smo čuli veoma zanimljivu priču o rediteljskoj viziji koju nam je ispričao poznati slikar, filmski reditelj, scenarista i filmski kritičar Slobodan Šijan, koji je nedavno gostovao u Nikšiću i Podgorici. Mi smo vam ove nedelje prenijeli njegovo gostovanje u Nikšiću. Na pažnji vam zahvaljuju vladika Lipljanski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, zbogom.